Бишкекте таңкы саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздар, кадырман радио кагармандары. Азаттык 29-сентябрь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы орчундуу жаңылыктарды угасыздар, эмесе алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш депутаттары президенттик шайлоо алдындагы абалды талкуулады. Жыйында депутаттар үгүт өнөктүгүн жүрүшүндө административдик ресурс колдонуу, добуштарды сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер каралып жаткан билдиришти.
Админресурсту колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Ким акча берип, ким админресурсту колдонуп аткан баардын көрүп турат. Ал эмес муфтияттан муфти баш болуп бийликшип атат.
Кытай Эл Республикасы өз аймагында Түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди.
Биз тараптардын баары Түндүк Корея боюнча улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюциялардын баарын өтө маанилүү деп санайбыз.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек булардын баардыгы алдыда болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Замира Кожобаева тааныштырып турат. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Лигалас үчүн кыргыз Чехия мамилеси суубайт. Бул тууралуу Чехиянын Казакстан Кыргызстандагы ыйгарым муктуу элчиси Элишка Жигова Азаттык радиосуна маек курган учурда билдирди. Ал Лигалас компаниясы менен болгон окуя Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы мамлекет терс таасирин тийгизбейт деген ишенимде.
Эта компания шла сразу, без никаких контактов.
Лигалас Трейдинг жеке компания, ал элчиликти Атыгүл тышкы иштер министрлигинде кыйгап өтүп кетиптир. Тилекке каршы мен бул жөнүндө эч нерсе айта албайм. Лигаластын окуясы кыргыз чех мамилесине терс таасирин тийгизбейт деп ишенем, деди ал. Чехиялык Лигалас Трейдинг ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын кесер каскадын куруу боюнча июль айында кыргыз өкмөтү менен келишим түзгөндөн көп өтпөй ишкана тууралуу күмөн маалыматтар тараган. Натыйжада 18-сентябрь күнү аталган ишкана келишимдеги милдеттерин мөнөтүндө аткара албаган үчүн кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Нарангестер каскадын жана Чакангестерди курмай болгон Лигалас Трейдинг ишканасын Кыргызстанга сунуштаганын Чехиянын президенти Милош Земан 24 июлда Чех радиосуна курган маегинде билдирген эле. Ал Лигалас Трейдинг СИЗЭТ компаниясын Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке Астана шаарындагы Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышы маалындагы жолугушууда өзү сунуш кылганын, бирок фирма тууралуу көп маалыматы жоктугун мойнуна алган. Бүгүн Бишкек шаардык соту Зулпукар Сапановдун ишин карайт. Бул тууралуу Сапановдун адвокаты Бабыржан Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыркы сан жырасы китебинин текстинин айрым жерлери диний касыкты козотууга багытталган деген негизде Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 12-сентябрда 4 жылга эркинен ажыратылып, сот залынан камакка алынган. Сапановдун китеби былтыр сентябрда чыккандан кийин айрым дин чөйрөсүнүн өкүлдөрү анда исламга шек туудурган тексттер бар деп нааразылыгын билдирип чыгышкан. Ошондон кийин диний ишмер Дүйшөн Абдулдаевдик деген акыл эс ыйман коомдук фонду китеп диндер аралык кастыкты козуп жатат деген жүйө менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылган. Миң нускада жарык көргөн китеп толугу менен жок кылынган. Сот чечимин акыйкатчы Кубат Отурбаев журналистке чыгарылган инквизицияга кайтуу деп атап, Сапанов абактан бошотулушу керектигин айткан эле. Журналисттер Сапановдун боштондугун талап кылып, бийликке жана сотко кайрылуу даярдашты. Кайрылуу бүгүн процессте сотко тапшырылат. Бүгүн Бишкекте шайлоо мыйзамдары, көйгөйлөр жана анын чечүүнүн жолдору деп аталган тегерек үстөл болот. Иш чараны Адилет укуктук клиникасы уюштурууда. Аталган клиниканын координатору Бектур Осмонбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, тегерек үстөлдө шайлоо мыйзамдарына байланыштуу маселелер ортого салынат.
В целом этот круглый стол будет посвящен именно
шайлоо мыйзамдары, шайлоочулардын укугу, мыйзамдардын аткарылышы жана Кыргызстандагы шайлоо системасынын жетишпеген жактары тууралуу маселелерди ортого салабыз. Тегерек үстөлгө БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова катышып сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Ошондой эле Боршайкомдун башка мүчөлөрү, жарандык коом өкүлдөрү, көз карансыз эксперттер катышат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда болот, ага 12 талапкер катышууда. Алдыңкы интернет компаниялар АКШ конгрессинде көрсөтмө беришет. Google, Facebook жана Twitter сыяктуу америкалык ири интернет компаниялардын жетекчилери конгресстеги угууларга Орусиянын 2016-жылы өткөн АКШтагы президент шайлоонун жүрүшүнө ыктымал кирийишүүсүнө байланыштуу көрсөтмө берүүгө чакырылышты. Биринчи угуулар 1-ноябрда өтөөрү күтүлүүдө. Мыйзам чыгаруучулар Москва тарабынан каржыланып, америкалык колдонуучулар тарабынан жайылтылган жалган кабарлар тууралуу маалыматка кызыктар экенин билдиришкен. Алардын пикиринде ушундай жол менен Орусия америкалык шайлоочулардын добушуна таасир этүүнү көздөгөн. Буга чейин Facebook социалдык тармагы Америкада шайлоо кампаниясы өтүп жаткан маалда аталган тармакта Росиялык колдонуучулар тарабынан америкалык аудиторияга багытталган 3000 саясий жарнама жайгаштырылганын билдирген. Facebook Германиядагы шайлоого бир ай калганда 10,000 фейктерди өчүргөнүн маалымдады. Ага ылайык ушак жана чагым маалыматтардын таратылышына каршы күрөшүү үчүн шайлоо алдында Facebook Германиянын маалыматтык коопсуздук кызматы менен иштешкен. Германиядагы шайлоодо жеңишке канцлер Ангела Меркель эсептеген партия жеткен. Ошондой эле экинчи дүйнө согуштан бери алгачкы жолу Бундестагка улутчулдардын Германия үчүн альтернатива партиясына кирген. Сентябрдын башында Facebook Орусия менен тыгыз байланышы бар күчтөр АКШдагы президент шайлоонун алдында 3000 ашуун саясий жарларды сасырмакка чыгарганын маалымдаган. Ошондой эле Facebook апрель айында Франциядагы президент шайлоонун алдында 30,000 чамалуу жасалма беттерди же болбосо фейктерди жапканын маалымдаган. Бүгүн премьер-министр Сапар Исаковдун Орусияга расмий сапары башталат. Кыргызстандын өкмөт башчысы 29 сентябрда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев жана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугат. Ал ошондой эле Сколково инновациялык борборунун иши Москванын коопсуз шаар долбоору менен да таанышмакчы. 30 сентябрда өкмөт башчы Москвадагы Кыргызстан павильонунун абалы менен таанышып, кыргызстандык ишкерлердин мурас клиник медициналык борборунун ачылышына катышат. Ошондой эле Орусиядагы кыргызстандыктар кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушуусу күтүлүүдө. Өкмөттүн маалыматы боюнча Сапар Исаковдун Орусияга расмий сапары Кыргызстандын өкмөт башчысынын 26 жылдан берки алгачкы расмий деңгээлдеги сапары болууда. Бул аралыкта эгемен Кыргызстандын тарыхында 29 өкмөт башчы алмашкан. Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Сириядагы коочкана жана туткунга түшкөнү тууралуу маалыматтарды четке какты. Бул тууралуу Интерфакс Орусиянын Хмеймим авиабаза өкүлүнүн сөзүнө шилтеме кылып таратты. Мурдараак айрым маалымат каражаттары исламчыл Амак агенттигине таянып, Дерезор провинциясында бир орус аскери өлүп, дагы экөө имтоонун согушкерлери тарабынан туткунга алынганын жазышкан. 24 сентябрда Орусиянын коргоо министрлиги Дерезор шаарында генерал-лейтенант Валерий Асаповдун наут болгонун ырастаган эле. Рейтерстин маалыматтарына таянсак, быйыл жыл башынан бери Сирияда кеминде 40 орус аскери наут болгон, расмий булактар алардын ичинен 10 гана ырасташууда. Бүгүн Бишкекте Өзбекстандык өнөр жай тармагынын жарманкеси өтөт. 29 октябрдан 1 октябрга чейин Бишкектеги спорт сарайында Өзбекстандын ар кайсы аймактарынан 200 ашуун ишкана катышып жаткан жарманке болот. Анда азык түлүк, жумшак оюнчуктардан тартып, идиш аяк үйүмдүктөрүнө чейинки миң түркүн товарлар сатылат. Мындан тышкары келген конокторго өзбек элинин улуттук каада салты театрлаштырылган түрдө көрсөтүлүп, улуттук тамак аштар тартууланмакчы.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыз кайра окусаңыздар болот. Интернет желебиздин дареги азаттык чекит.org. Мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен угуңуз. Бүгүн 29 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга өтүшү мүмкүн. Тоолордо кар жаап, кээ бир өрөөндөрдө жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден айрым жерлерде 23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө, Таласта күндүз +6-11 градус жылуу. Баткен менен Ош, Жалал Абад облустарында 13-18 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө +11 градус, Нарында күндүз 9-14 градус жылуу. Бийик тоолор райондордо 0-5 градуска чейин суук болот экен. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 10 градус жылуу болот.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми күндүн негизги темаларына кайрылсак, Жогорку Кеңеш президенттик шайлоо алдындагы абалды талкуулады. Жыйында депутаттар үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө административдик ресурс колдонуу, добуштарды сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер катталып жатканын билдиришти. Ал эми Боршайком баштаган расмий органдар мыйзам бузуулар текшерилип, аныкталса чара көрүлөрүн эскертти. Ал ортодо шайлоо учурунда көпчүлүк депутаттар үгүткө кетип, жыйындар үзгүлткө учураган парламент ишине 2 апта тыныгуу жарыяланды. Теманы кабарчысы Бакыт Асанов улантат.
Таза шайлоо, админ ресурс, Добуш сатып алуу. Вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев. Мына ушул сөздөр шайлоо алдындагы абалды талкуулаган парламент жыйынында эң көп айтылды. Ири саясий өнөктүккө даярдык талкуулоо жогорку кеңештин күн тартибине киргизилсе да, маселени кароо алдында социал-демократчылар ага каршы чыгышты. Аталган фракциянын мүчөлөрүнүн жөөсүндө бул маселени талкуулоо депутат болуп туруп, шайлоого аттанган талапкерлерге үгүт катары кабыл алынат. Бирок оппозициядагы депутаттар муну четке кагып, кайым айтыштан кийин маселе парламентте каралды. Административдик ресурска байланышкан мыйзам бузуулар болуп жатканын, лидери президентке ат салып жаткан Республика Атажурт фракциянын мүчөлөрү көп көтөрүштү. Маселен, депутат Бактыбек Райымкуловдун айтымында мамлекеттик кызматкерлер менен дин ишмерлери белгилүү бир талапкерди үгүттөөгө кеңири катышууда.
Эми бүгүнкү күндө мыйзам бузуулар админресурс колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Ким акча берип, ким админресурсту колдонуп аткан баардын көрүп турат. Ал эмес муфтияттан муфти баш болуп кийлигишип атат. Чүй обасын казыятын коркутуп, сөгүп аны матам. Адам ар бири ондон ала адам алып келесиңер деп ар бир имамдарга чейинкей коркутуу иштерин жүргүзүп аттыр. Ошондой ар бир мугалимге, ар бир директорго ондон паспорт алып келесиңер деп.
Муну эркин депутат Жанар Акаев да колдоп, мыйзам бузган жетекчилерге катуу чара көрүлсө, башкаларга сабак болмокун да айтып чыкты.
Ай, өкмөт, эгерде силер президентти колдосоңор, ошол Зилалиевден баштап Юр академия, Аравандагы айыл өкмөт, ошолордун баардыгын катарынан кызматтан шыпырыш керек болчу да. Элибиз силерди баардыгы колча колдойт болчу. Мына биз мунча калбай отуруп калмакпыз мына. Туура кылып атышы силер депчи. Ошондо кыз керек да, силердин иликтөөңөр жана териштирүүңөр шайлоодон кийин бүтөбү. Андан аны эч кимдин кызыгы жок алдын. Шайлоодон кийин анын бизге баруубузга кереги жок, ошого чейин кылыш керек.
Ал эми социал-демократчы депутаттар болсо, үгүт учурунда айрым талапкерлер добуш сатып алууга аракет кылып жаткандыгын билдиришти. Депутат Мурадыл Мадиминовдун айтымында учурда бул маселе административдик ресурсту колдонуудан да коркунучтуу болуп турат.
Ууру баарыдан катуу кыйкырат да, ууруну кармады. Азыр биз массовый подкуп деген көрдүк да. Кече кадам жайда бир известный претендентке жолугушууга дагы 10 кишини алып келсең мынча акча, 20 кишини алып келсең мынча акча деген болот. Эсиңби, силер иштейсиңер, жөнөкөй эле внедрять эткилечи ошолордун арасына. Агитаторлор баары жөнөкөй кишилер. Массовый акча таратып атат, азыр 7000 сомго чыкты.
Ал эми вице-премьер-министр шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Темир Жумакадыров шайлоого байланыштуу мыйзам бузуулар териштирилип жатат деп ишендирди. Анын айтымында учурда добуш сатып алуу аракети боюнча 10, жарнактарды айырууга байланыштуу 19 арыз келип түшкөн.
Бул фактыларга эч ким көңүл буруп айтат деген проблема жок. Биз ар бир фактыга көңүл буруп, ар бир фактыны териштирип атабыз. Ошол эле учурда, ошол эле жанагы интернетте жүргөн фактылар боюнча, массалык маалымат каражаттарда жүргөн фактылар, кээ бир учурда ушинтип баягы момундай факт болуп атат деп берилгендер, кээ бир учурда булар мындай такталбай калып атат, то есть далил чыкпай калып атат, туура эмес чыгып калып атат, кээ бирлери такталып атат, туура чыгып атат.
Шайлоону талкуулаган жыйындын учурунда залда депутаттардын теңинен азы гана калганы белгилүү болду. 1-сентябрда ишин баштаган депутаттардын көпчүлүгү талапкерлер менен бирге аймактарды кыдырып кетип, парламенттин иши үзгүлтүккө учурап жаткан. Муну мойнуналган эл өкүлдөрү алдыдагы 2 жуманы аймактардагы шайлоочулар менен жолугабыз деген жөө менен пленардык жыйындарды убактылуу токтотушту. Мындай кырдаалды жарандык коом өкүлдөрү сынга алышууда, алар депутаттардын эмгек кодексин бузуу менен катар өлкө үчүн эң жооптуу кырдаалда иштебестен эс алууга кеткендигин туура эмес катары баалап жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кайсы бир талапкердин эл менен жолугушуусунда белгилүү дин ишмери Чубак Жалиловдун аны колдоп сүйлөшүү катуу талкуу жаратты, муну көптөр түзөн-түз үгүт деп баалашты. Мыйзам боюнча да үгүт иштерине динди аралаштырууга болбойт, ошентсе да динди шайлоого аралаштыруунун натыйжа тобокелчиликтери кандай болушу мүмкүн? Дин саясатта курал болуп жаткан жокпу? Дин укук жана саясат аналитикалык изилдөө борборунун директору теолог Кадыр Маликовду кесиптешим Аделет Бектурсунов кепке тартты.
Чубак Жалилов Кыргызстанда белгилүү дин ишмери. Анын кайсы бир талапкерди колдоп сүйлөгөн видеосуна байланыштуу активисттерден арыздар түштү. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы андан эч бир мыйзам бузуу тапкан жок. А сиздин оюңуз кандай?
Вопрос очень сложный на самом деле, потому что религиозный деятель выступает на сцене, на трибуне уже и заявляет, что он выступает как гражданин Кыргызстана.
Чынында маселе татаал. Анткени дин ишмери трибунада Кыргызстандын катардагы жараны, баш мыйзамга ылайык шайлоого жана үгүттөөгө укугу бар адам катары сүйлөп атканын айтууда. Бирок экинчи жагынан биз уламалар кеңешинин мүчөлөрү каалайбызбы, каалабайбызбы динишмерлерибиз. Коомчулукта дингешенгендер арасында кандайдыр кадыр баркыбыз бар. Мыйзам канчалык бузулду деп карай келгенде, мына ушундай кош маани жатат. Жалпысынан мындай дейтилем, болор иш болду. Диний фактор шайлоонун үгүт ишинде, саясий атаандаштыкта колдонулуп жатат. Бул өтө жаман. Мен мунун келечектеги натыйжаларын эске алып атам. Анткени кийлигиштирүү эртеби кечпи терс факторго ээ. Биринчиден, дин катары исламда саясат бар, бирок ал ислам саясаты деп аталат. Ал коомчулукта ишеним атмосферасын түзүү, теңчиликке чакыруу, жакырчылык, коррупция менен күрөшүү сыяктуу чаралардын негизинде курулат. Албетте, ислам саясатында бийликке, мамлекетке карата мамиле тууралуу маселелер да бар. Бийлиги убактылуу келет кетет, а мамлекет бул эл. Башкача айтканда, ар бир дин ишмери Аллага сыйынуу менен коомчулукка, мамлекетке кызмат кылууга милдеттүү. Ошол эле учурда ал бийликтин кызматын кылбашы керек. Ал бийликти оңдоп түзөөгө жардам берип, кандайдыр катасын, адашууларын көрсөтүшү зарыл. Бирок муну мамлекеттик бийлик органдарынын ишине кийлигишүү болуп калбагандай кылып, абдан жумшак жасоо абзел. Эң башкысы ушул. Муфтият дагы, кайсы бир молдо дагы бийликтин камчысын чаппай элге кызмат кылышы керек. Ислам саясаты менен динге шенгендердин саясатташып кеткенинин айырмасы мына ушул жерде. Бүгүн кооптуу прецедент түзүлүп калды. Анткени динге шенгендерди саясий процесске шайлоодо добуш берүүчү жараң гана катары катыштыруу эмес, бүгүнкү күндөгү саясий атаандаштык шайлоого аралаштыруунун негативдүү таасири бар. Эмнеге? Бул өтө маанилүү суроо. Анткени эртеби кечпи мусулман коомчулугунун абалына, Кыргызстандагы исламдын өнүгүүсүнө саясатташып кетүүнүн таасири тиет. Себеби динге шенгендерди саясий процесске аралаштыруу менен административдик ресурска катар диний ресурсту колдонуу менен бийликтеги айырматкан эрлер коомдун экиге, светтик жана динге шенгендер лагерине бөлүнүп калуусуна түрткү бериши ыктымал.
Мына сиз биздики, биздики эмес дегенди козгоп калбадыңызбы? Мен бул көрүнүштү 2015 жылы парламенттик шайлоодо байкадым эле. Ошондо партия лидерлери диний факторду колдонушкан эле. Сиз муну качан байкадыңыз?
Ну, я так скажу, вообще-то замечать я начал еще с 2007-2008 годов.
Мен муну 2007-2008 жылдары байкай баштадым. Ошондо бийлик динге көңүл буруп, өзүнө тартуу эмес, колдоно баштаганын көрдүм. Айрым бир жерлерде динчилдигин көрсөтүп, же айрым бир жерлерде аларды динчил катары даңазалай башташкан. Демек мунун башталганына көп болду. Мен муну жагдайга карата динчил болуу деп атайт элем. Керек болгондо, мисалы, азыр шайлоо эмеспи? Ушундай учурда динчилдигин көрсөтүшөт. Бул бир. Экинчиден, дурус иштер диндин сырткы атрибуттары, сырткы көрүнүшү менен байланыштуу эмес экенин элге түшүндүрүү керек. Жакшы иштер ошол жакшылыктын өзү менен өлчөнөт. Башкача айтканда, адам жасап атканын мактанбайт. Кудайга жакындыгын ашкерлей бербейт. Тилекке каршы, азыр эл арасында көптөгөн стереотиптер бар. Мисалы, эгер намаз окуган киши болсо, демек баары жакшы, уурдабайт, калп сүйлөбөйт жана башка деген. Бүгүнкү күндө исламдын тарыхы баары эле андай болбогонун, мунун баары жөн гана калыптанып калган ой пикир экенин көрсөтүп атат. Анын ордуна мечиттин кызматкерлери, биз эч бирөөнө жан тартпастан туруп, президенттикке талапкерде кандай сапаттар болушу керектигин, эмнелерге туруштук берип, алданбаш керек дегенде коомчулукка түшүндүрсөк жакшы болмок.
Или одному из кандидатов. То есть население необходимо разъяснять.
Динди колдонуу менен дин ишмерлерин өзүнө тартуу дегенде эки башка деп айтасыз. Айырмасы эмнеде? Натыйжалары кандай?
Я просто скажу, разница есть между использованием религиозных деятелей, да, или исламских лозунгов, или ислама, и понятием привлечения.
Диний ишмерлерди, исламды же ислам урандарын колдонуу менен, ал ресурстарды өзүнө тартуу түшүнүгүнүн айырмасын айтайын. Демейде, исламды, анын ресурсун же мусулмандарды, бир нерселерди убада кылуу, берүү же динчилдигин көрсөтүү менен колунда бийлиги барлар колдонот. Ошол эле учурда мамлекеттик мамиле деген да түшүнүк бар. Мындай болгондо элдин, мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аны колдонуудан баш тартат. Тескерисинче, маселен, ичкичтик, жакырчылык, балдарды тарбиялоо сыяктуу кайсы бир социалдык көйгөй милдеттерди чечүү үчүн ислам ресурсун өзүнө тартат. Бирок биз бүгүн мамлекеттик курулушка дин ресурсун тартууну эмес, колдонууну көрүп жатабыз. А бул убактылуу. Бүгүн колдонсоң, эртең диндегилер убадаңды аткарууну талап кылат. Эгер аткарбасаң, анда бизге мындай мамлекеттин кереги жок дейт. Атканилерге таарынса, бүтүндөй мамлекеттен өч алат.
Вымещают злость на все государство.
Дин укук жана саясат аналитикалык изилдөө борборунун директору теолог Кадыр Маликовду кесиптешим Адилет Бектурсунов кепке тарткан. Урматтуу радио тыңдаучулар, саат 8:24 жаңылыктардын кыскача мазмунун айтабыз. Лиглас үчүн кыргыз Чехия мамилеси суубайт. Бул тууралуу Чехиянын Казакстан Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси билдирди. Зулпукар Сапановдун иши шаардык сотто каралат. Шайлоо мыйзамдары, көйгөйлөр жана анын чечүү жолдору деп аталган тегерек үстөл болот Бишкекте. Алдыңкы интернет компаниялар АКШ конгрессинде көрсөтмө беришет. Facebook Германиядагы шайлоого 1 ай калганда 10,000 фейктерди өчүргөн. Бүгүн премьер-министр Сапар Исаковдун Орусияга расмий сапары башталат. Жана ошондой эле Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Сирияда окуп көчкөнү жана туткунга түшкөнү тууралуу маалыматтарды четке какты. Эл аралык жаңылыктар. Кытай өз аймагында Түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди. Соода министрлигинин жарыясына караганда мындай чара Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин ушул айдагы акыркы санкциясынын талаптарына ылайык көрүлүүдө. Коопсуздук кеңеши Пхеньянга каршы санкцияны ал суутек бомбасын сындагандан кийинки мурдагыдан катаалдаткан болчу. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кытайдын соода министрлигинин ушул бейшембидеги жарыясына караганда Түндүк Кореянын аймагындагы компаниялары, Кытай фирмалары, Түндүк Кореянын ишкана уюмдары же жеке адамдар менен ачкан биргелешкен ишканалардагы 120 күн ичинде жабылышы керек. Бул эреже болгону коммерциялык эмес жана киреше таппаган уюмдарга инфраструктуралык долбоорлорго жайылтылбайт. Түндүк Корея компанияларын жабуу үчүн берилген мөөнөт эсептөө Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши акыркы санкциясын кабыл алган 11-сентябрын тарта башталат. Түндүк Кореянын компаниялары Кытайдын аймагында ресторандар жана башка бир катар бизнес жайларды иштетишет. Мындан сырткары түндүк кореялык жумушчулар Кытайдын завод фабрикаларында эмгектенет. Бизнесин жана жеке адамдардын мекенине жөнөткөн акчасы Пхеньяндагы режим үчүн чет элдик валютанын негизги корлорунун бири. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде вето салуу укугу бар Кытай акыркы жана мурдагылардан катаалыраак санкцияны колдогон болчу. Бирок ал Ашшетет пресс агенттигинин Бээжиндеги кабарчысын жазганына караганда Ким Чен Ындын өкмөтү кыйрап калышы мүмкүн деген чоочлодон улам Пхеньянга экономикалык кысымды абдан күчөтүүгө көп ыктабай турат.
Биз тараптардын баары Түндүк Корея боюнча Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюциялардын баарын так жана толук аткаруусу өтө маанилүү деп санайбыз. Тараптардын баары кылдат аракеттенип, бири бирин иренжитип, кыжыгына тийген сөздөрдү айтпай, кырдаалды курчутпай, сабырдуулукту сактайт деп үмүттөнөбүз. Корея жарым аралында чыңалуунун күчөшү кайсы бир тараптын кызыкчылыгына жооп бербейт.
Деген эле Бээжиндин ушул апта башындагы басмасөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лу Канг коопсуздук кеңешинин АКШ жана анын өнөктөштөрү демилгелеген акыркы санкциясы кабыл алынганда эле анын иштөөсү көп жагынан Кытайга көз каранды экендиги айтылган. Анткени Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 90% Кытайдын үлүшүнө туура келет жана алар ачкан биргелешкен ишканалардын көбү дагы Кытайда. Маселен Бээжиндин өз эсептерине караганда быйылкы жылдын биринчи жарымында эле эки тараптуу сооданын көлөмү 2,6 миллиард долларга жетип, былтыркыдан 10% өскөн. Бирок Кытайдын Түндүк Кореядан импорту былтыркыдан 13% азайган. Акыркы санкцияга ылайык дүйнө өлкөлөрүнө Түндүк Кореядан текстиль импорттоого толугу менен тыюу салынды. Ал эми тескерисинче Пхеньянга газ сатуу токтотулуп, мунай сатуу чектелиши керек. Бээжин өз тарабынан Түндүк Кореяга газ берүүнү дагы токтотоорун, тазаланган мунай продуктыларын сатууну дагы чектерин билдирүүдө. Бирок чийки мунай боюнча эч нерсе айта элек. Буга чейин Кытай Улуттар Уюмунун санкцияларына ылайык Түндүк Кореядан көмүр, темир коргоочунун рудасын жана деңиз продуктыларын алуудан дагы баш тарткандыгын жарыялаган. Бирок жакында кайра көмүр импорттогон ачыкка чыгышын өлкөнүн соода министрлиги санкцияны бузгандык эмес деп түшүндүрүүдө.
Коопсуздук кеңештин санкцияларында Түндүк Кореядан көмүрдү жана деңиз продуктыларынын импортуна тыюу салууну ишке ашыруу үчүн буфердик мөөнөт каралган. Кытайдын иши резолюциянын мына ушул жобосуна жана ички мыйзамдарга туура келет. Биз Түндүк Корея менен сооданы ички мыйзамдарга жана эл аралык милдеттемебизге шайкеш жүргүзөбүз.
Дем растады кече Бээжиндин соода министрлигинин өкүлү Гао Фэнг расмий Бээжинди Түндүк Корея менен соода экономикалык карым катышын пайдаланып, аны өзөктүк курал жана ракеталык программасынан баш тартыруу үчүн кысым көргөзүүгө эң көп үндөгөн өлкө Кошмо Штаттар. А бул маселе 28 сентябрда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен Кытайдын вице премьери Лю Яндондун Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүндө талкууланды. Бээжинге болсо алдыда АКШ президенти Дональд Трамп дагы барары күтүлүүдө. А улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялары артынан АКШ өз тарабынан дагы чара көрүп, президент Трамп Пхеньян менен соода жүргүзгөн иштеген компанияларга, жеке адамдарга, банктарга чектөө киргизүүнү караган жардыкка өткөн аптада кол койгон эле Вашингтон бул кадамын кайра кайра ракета сынап, өзөктүк курал жасап жаткан Түндүк Корея режимин каржы булактардан ажыратуу аргасы деп түшүндүргөн болчу. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Бүгүн 29 сентябрь, күнгө жума. Демек күндөгүдөн дагы көбүрөөк жума күнү гезиттер басылып чыкты жана кандай мазмун менен чыкканын Шайлообек Дүйшөевтен угалы.
Бүгүн Майдан, Жаңы Ордо, Вечерний Бишкек, Фабула гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити Сапар Исаков тууралуу олуттуу кадамдарсыз 30 күндү өткөргөн Сапар Исаков деген макала менен бүгүнкү санын ачып, Бишликтин Албек Ибраимов, Айчүрөк Сулайманова, Роза Отунбаева, Хилла Либнен, Аида Салянова тууралуу маалыматтарын басты. Бир катар майда кабарлардан кийин Арина Рыспаеванын ИИМдин бетине көө жапкан Исаевдин жердешчилик реформасы деген, Дилин кыргыз, динин кандай бурадар деген макалалары, Сабыр Мукамбетовдун кыргыз мамлекетинин тагдырын кыргыз жарандары гана чечиши керек деген маеги, Президент Алмазбек Атамбаев менен Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага жазган китеп үчүн абакта олтурган Зулпукар Сапановду бошотуу боюнча кайрылуу басылды. Жаңы Ордо гезити Мегакомдун сатылышы чырдын башы болчудай болуп турат деген макала менен жаңы санын ачып, саясатчы Темирбек Асанбековдун саясаттагы адамдар бизнес менен алектениши керек, акча тапкысы келеби соода кылсын деген маегин, Ишенбек Муртазаевдин качкан дагы кудай дейт, кууган дагы кудай дейт деген макаласын тартуулады. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Бүдөш Мамырованын маеги шайлоо күнү административдик акча ресурсу пайдаланылып кете турган болсо, удургуп турган эл туура эмес багытка ооп кетиши мүмкүн деген ат менен жарык көрдү. Саясий серепчи Бакыт Бакетаев маегин аткаминерлер канчалык кол алдындагыларга басым жасаса да, алар кабинага киргенде каалаган талапкерине дугуш берет деп атаса, депутат Искак Масалиев маегин балдарымдын апасына сезимимди айта албай шамда айланган көпөлөктөй айланчыктап 4 жыл жүрдүм деп атады. Кыргыз Республикасынын баатыры, Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, республиканын эмгек сиңирген врачы, медицина илимдеринин доктору профессор Мамбет Мамакеев маегин мен ушул жашка келгиче өзүмдүн мектебимди негиздей алдым деп атады. Депутат Абдыбахат Нурбаевдин жубайыма 19 жашымда эле үйлөнүп алгам деген, ырчы Токтобүү Черикчиеванын Самара эженин колунан комусканы үйрөнбөй таасирдүү тарбия алдым деген маектери жана башкалар бар. Талапкер көп, так бирөө деген макала менен бул санын ачкан Фабула гезити Төрөбаев Бабановду жарыштан чыгарабы деген, Шыбага үмүт кылгандар эшик сагалашып деген, Сулайманов Жээнбековду колдоду деген, Канаттын канаты кайрылабы деген, Мегакомду чай ташыган аял сатып алат деген, Сариев ташыркады деген, Келдибеков критке кеттиби деген, Салянова камалабы деген кабарларды жарыялады. Гезит чаламолдолор денеге чыккан чыйкан болуудабы деген теманын алдында пикирин билдиргендер президент Алмазбек Атамбаевдин эгер биз адашкандарга чындыкты айтпасак бүтүндөй мусулмандарга көлөкө түшүргөн чаламолдолорго, бузукуларга, исламдын ыйык атын жамынган баш кисерлерге, террорчуларга каршы чыкпасак анда ким каршы чыгат деген сөзүн бир ооздон колдоо калышты. Мисалы милициянын ардагери полковник Жолдошбек Бузурманкулов Фабуладагы сөзүндө президент туура айтты, пакистандык кир дамбал кийинген теке сакал даабатчылар айыл шаарларды каптап кетишкени жаман жөрөлгө, ошолордун өздөрүнүн жүрүм турмуш ойкомдуу, катуу көзөмөл болбосо элди, өзгөчө жаштарды бусуп террорчулукка үндөп кетүү коркунучу бар. Мектепте мечит көп, ананалар эмне үчүн даабаттын мечиттерден өткөрө алышпай дамбалдарга бийлетип жиберди? Жергиликтүү бийликтердин булар менен кенедей диштери жок, качан гана аягы барып башаламандыкка атышуу өрттөөгө айланганда гана күч органдарын күнөөлөп чыгышат деп эң туура айтты. Фавлада Зулпукар Сапанов табактан бошотуу боюнча кайрылуу тилектеш Шемкуловдун маңдайга бүткөн Мамбетова аттуу куттуктоо макаласы жарык көрдү. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, биз болсо ушул менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү жана ал жакта арай көз чарай талкуусу башталмакчы. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан лоодо Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусун түзүп отугасыздар. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында өткөн имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-нчи Азия оюндарына катышкан кыргызстандык команда кече мекенине кайтып келди. Кыргызстандык спортчулар жалпы 70 медаль топтоп 8-нчи орунду ээледи. Азияда оюндардын деңгээли олимпиадага салыштырмалуу канчалык? Спортчуларыбыздын медалдарга бай келиши өлкөдө спорттун оң жолго түшүшүбү же Азиядагы башка мамлекеттердин кайдыгер көз карашыбы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда дал ушул мелдештердин жыйынтыгы тууралуу сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угууга чакырат элем. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Лиглас үчүн кыргыз чехия мамилеси суубайт. Бул тууралуу Чехиянын Казакстан Кыргызстандагы ыйгарым муктуу элчиси Элишка Жигова Азаттык радиосуна маек курган учурда билдирди. Ал Лиглас компаниясы менен болгон окуя Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы мамилеге терс таасирин тийгизбейт деген ишенимде. Чехиялык Лиглас трейдинг ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын кесер каскадын куруу боюнча июль айында кыргыз өкмөтү менен келишим түзгөндөн көп өтпөй ишкана тууралуу күмөн маалыматтар тараган. Натыйжада 18 сентябрь күнү аталган ишкана келишимдеги милдеттерин мөөнөтүн да аткара албаган үчүн кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бүгүн Бишкек шаар сотунда Зулпукар Сапановдун иши каралат. Бул тууралуу Сапановдун адвокаты Бабыржан Жээнбеков маалымдады. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжирас китебинин текстинин айрым жерлери диний касыкты козутууга багытталган деген негизде Бишкектин биринчи майрамдын сотунун чечимин 12 сентябрда 4 жылга күчөтүлгөн тартипте эркин ажыратылып сот залынан камакка алынган эле. Журналисттер ошондой эле Сапановдун боштондугун талап кылып бийликке жана сотко кайрылууну даярдашты. Кайрылуу бүгүн процессте сотко тапшырылат. Бүгүн Бишкекте шайлоо мыйзамдары көйгөйлөр жана анын чечүү жолдору деп аталган тегерек үстөл болот. Иш чараны Адилет укуктук клиникасы уюштурууда. Аталган клиниканын координатору Бектур Усманбаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча тегерек үстөлдө шайлоо мыйзамдарына байланыштуу маселелер ортого салынат. Талкууга БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова да катышары күтүлүүдө. Ошондой эле Боршайкомдун башка мүчөлөрү, жарандык коом өкүлдөрү, көз карансыз эксперттер болот. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага 12 талапкер атсалышууда. Алдыңкы интернет компаниялар АКШ конгрессинде көрсөтмө беришет. Google, Facebook жана Twitter сыяктуу америкалык ири интернет компаниялардын башчылары конгресстеги угууларга Орусиянын 2016-жылы АКШдагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө ыктымал келишүүсүнө байланыштуу көрсөтмө берүүгө чакырылышты. Биринчи угуулар 1 ноябрда өтөрү күтүлүүдө. Facebook Германиядагы шайлоого 1 ай калганда 10 000 деген фейктерди өчүргөн. Бул тууралуу соц тармактын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык ушак жана чагым маалыматтардын таратылышына каршы күрөшүү үчүн шайлоо алдында Facebook Германиянын маалыматтык коопсуздук кызматы менен иштеген. Ал эми апрель айында Франциядагы президенттик шайлоо алдында Facebook 30 000 чамалуу жасалма беттерди же фейктерди жапканын маалымдаган. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Орусияга расмий сапары менен жөнөп кетет. Ал бүгүн Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев жана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володя менен жолугат. Ошондой эле Сколково инновациялык борборунун иши Москванын коопсуз шаар долбоору менен таанышат. 30 сентябрда өкмөт башчы Москвадагы Кыргызстан павильонун абалы менен таанышып, кыргызстандык ишкерлердин мурас клиник медициналык борборунун ачылышына катышат. Ошондой эле ал кыргызстандыктар, кыргыз диаспора өкүлдөрү менен да жолугот. Бүгүн Бишкекте мугалимдер күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу салтанат улуттук филармонияда өтөт. Бишкек шаар мэриясынын Азаттык радиосуна кабарлашкандай, анда жүрөгүн балдар менен деп аталган сынактын жыйынтыгы да чыгарылат. Кыргызстанда октябрь айынын биринчи жекшембисинде мугалимдер күнү белгиленет. Учурда мамлекеттик мектептерде иштеген мугалимдердин орточо айлык акысы 11 000 сом.
Рахмат Замира, акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми арай көз чарай талкуусуна кезек төрөбүз. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында өткөн имараттын ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-нчи Азия оюндарына катышкан кыргызстандык команда мекенине кайтып келди кечээ күнү. Азияданы бүгүн Азаттыктын студиясында дагы бир сыйра жыйынтыктайбыз. Талкууну кабарчыбыз Эмиль Чекиров алып барат. Эмиль, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Талкуубузду баштардын алдында студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канат Арпачиев студиябызга келип отурат. Жана дагы ушул имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын чемпиону, грек-рим күрөшчү Калы Сулайманов студиябызга келип жаңы кошулду. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор.
Саламатсыздарбы.
Алгач эле сөздү Канат мырзага узатсам, ушул белдештердин жүрүшү Кыргызстан үчүн кандай болду, кандай таасир алдыңар, айтып берсеңиз.
Рахмат. Биринчиден белдештердин жүрүшү боюнча калай калк айтсак болот, жакшы көрүп өзлөрүн дагы ушул баасын берип отурду. Бүгүнкү күндө биз муну жакшы жетишкендик деп эсептеп атабыз. Анткени ушул Азия чөлкөмүндө, Азияда 45 мамлекет болсо, андан тышкары ушу океанада боюнча мамлекеттер катышып, баш аяк ушу 65 мамлекет катышып, ушу мурунку Азия оюндарынан дагы мамлекет тарабынан дагы көбүрөөк болду, спортсмендер дагы көбүрөөк катышты, деңгээли дагы, статусу дагы абдан жогору болду деп айтсак болот. Ушундай чоң мелдеште, ушундай жетишкендик менен келген биз үчүн, кыргыз спорт үчүн аябай чоң жетишкендик деп баалаадык.
Жакшы. Бизде телефон аркылуу байланышта Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев мырза бар. Жеңиш мырза. Жеңиш мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар. Айта бер.
Саламатсызбы? Сиз ушул Азия оюндарынын Кыргызстандагы баягы Кыргызстандын спортчулары Азия оюндарында жалпысынан катышып 70 медаль топтоп келишти. Анын арасында 13 алтын, 20 күмүш, 37 коло байге бар. Жалпысынан ушул медалдештер спорттун буга чейин олимпиадалык эмес түрлөрүнөн өтсө, быйыл күрөштүн түрлөрү да кошулду да. Мисалы, эркин күрөштөн, кыз келиндер күрөшүнөн жана грек-рим күрөшүнөн да таймаштар болуп өттү. Медалдардын басымдуу бөлүгүн түркмөнстандык спортчулар алды. Анан сиз мелдештерге кандай бааңызды айтат элеңиз? Ушундай негизи эле көп эл аралык мелдештерде түркмөнстандык спортчулардын мындай байгеге жетиши байкаган эмес элек.
Албетте, бул биздин кыргыз эли үчүн абдан кубанычтуу болуп атат. Себеби мындай ири чоң азиялык оюндар деген аты бар мелдеште 8-нче орунду алып келип 70 медаль алып келгени бул өтө жакшы кубаныч. Бирок карап көрсөң, Түркмөнстан СССРге чыкпаган мамлекет биринчи орунга чыгып кеткени бул да ойлонтура турган иш. Айтып атпайсыңарбы, бул жалаң гана улуттук оюндар жана олимпиадалык эмес оюндардан өттү деп. Түркмөнстан албетте өзүнө жакын спорттун түрлөрүн тандап алып ошол жагын кошуп койгон. Ошол себептен көп ийгиликтер жаралганы. Дагы бир себеп, мен билбейм кандай болду, мына калыстар тобу туура чечип аттыбы же кандай болуп атты, бул жагын мен барган жокмун, айта албайм. Ошол себептен Түркмөнстан биринчиге чыгып кетти деп ойлойм. Дагы бир жагын алып көрсөк, албетте кыргыз эли абдан кубанып сүйүнүп атат. Баягы универсиадага Казанга барып кыргыз күрөшүнөн алтын медалдарды алып келгенде да аябай сүйүнгөнбүз. Бул олимпиадалык оюндардан ала албай жатсак жок дегенде, ушундай улуттук оюндар, универсиада чоң мелдеш, бул жерден алып келдик, мына азиялык оюндар деп атабыз, бул жерден алтын медалдар келип атканы кубанычтуу. Бирок бир айтып кетерим, олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча алсак анан да жакшы болот эле. Буга чоң иш керек, чоң каражат керек.
Жеңиш мырза, бул багытта дагы бир суроолорум бар, бир аздан кийин токтото турам.
Мен айтып кетейин. Тура тур. Мына мисалы үчүн грек-рим аялдар күрөштөрүнүн олимпиадалык түрлөрү бул. Будан медаль алып келди. Эркин күрөштөн медаль ала албай калды. Бул мен эркин күрөштү жактаган жерим жок. Бирок кыйын абдан. Бул түрлөрүнөн Азия мамлекеттери жакшы спортсмендерин жиберип ошол жерден чыга албай калды. Ал эми биздин күрөш алдыңкы орунда турат. Биз буну олимпиададан да бирдеке алабы деген ниеттерибиз бар. Мына мисалы үчүн Айсулу Тыныбековыз күмүш болуп калды. Бул да бир нерсени айтат. Себеби Азияны жеңип жүргөн Мирза үчүнчүнү алган жетишпей калды. Бул деңгээли олимпиадалык оюндардын деңгээли жогору дегенди билдирет да.
Пикириңизге чоң рахмат. Телефонду койбой туруңуз. Дагы бир аздан кийин суроолорду сизге узатабыз. Ушул мелдештерге катышып келген Азия оюндарынын жеңүүчүсү Калы Сулаймановго суроомду узатсам, кандай таасир алдың?
Биринчиден биз бул азиатский игрге даярдык өтө жакшы көрдүк десем жаңылбайм, анткени жылдык планда көптөгөн сборлорду өткөрдүк, даярдыктарды өткөрдүк, анан биз ишеним менен бардык, чтобы жеңиш менен кайтып келебиз, кыргыздын желегин бийикке көтөрүп, кимин ойнотуп келебиз деген үмүт менен барып.
Команданын капитаны болуп бардың, жоопкерчилик да сага абдан бийик болчу.
Албетте жоопкерчилик бийик болду. Анан команданын капитаны болуп барган үчүн дагы мындай утуш максат менен бардык. Болгон машыгуудан алган жөндөмүбүздү, болгон күчүбүздү жумшадык.
Демек ошол болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып жеңишке жеттиң. Негизи эле сен буга чейин элге аты чыгып калган спортчу деп айтсак жаңылышпайбыз. 2016-жылы жаштар арасында ушул грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиону болгонсуң. Быйыл ушул чоңдор арасында баягы күчүңү сынай баштадың. Азия чемпиондугунда тилекке каршы баягы Колобай күчүн күрөшүп утулуп калганың өкүнүчтүү болду. Ушул Азия оюндары сыяктуу жана эл аралык мелдештердеги жеңиш сени кандай бир шыктандырып турабы?
Албетте, ар бир жеңиш бул биз үчүн сыймык, анткени мен быйыл взрослуга биринчи жолу өткөнгө бул деген мындай күчтүү атаандаштар, бүт междуродниктер менен күрөшүп ошондой эле мындай башкача сезим болот экен да.
Анан ушундай баягы утулуулар, жеңиштер сени мындай олимпиадага чыгууңа бир секирик боло алабы? Олимпиадага барганга бир үмүт бере алабы?
Албетте бере алат, анткени биз болгон аракетибизди алдыдагы олимпиадага койдук. 2020 Токио олимпиадасына Кудай буюрса жеңиш менен болгон жөндөмүбүздү жасап, тренировкаларды кылып, кыргыз эли менен мындай олимпиададан алтын медаль алып келебиз деп үмүттөнөбүз. Ошого болгон аракетти көрүп жатабыз азырчасы.
Көпчүлүк баягы спортчулар эл аралык мелдештерди уткандан кийин эле кайра эле ошондой бийик көрсөткүчтү кийин дагы кайталашы кыйын болуп калат да. Ошол эле баягы айтканда жылдыз оорусу менен ооругандар бар дегендей, же болбосо баягы машыгууга көп көңүл бура албай калышат. Сенден андай нерселерди күтпөй эле койсок болот да.
Болушунча аракет кылып атам. Ушу жеңишке жеткен сайын мен кайра дагы ушу титулду кармап, дагы мындан да жакшыраак результат берейин деп болгон аракетти жумшайбыз. Кудай буюрса келечек алдыдагы жеңиштер менен келебиз деп үмүттөнөм.
Айтканың келсин. Суроомду Канат мырзага узатсам, ушул аябай эле масштабтуу мелдеш болду деп айтсак аша чапкандык болбосо керек. 60 ашуун мамлекеттин спортчулары катышты. Негизи эле бул Азия оюндары мурда алгач имарат ичиндеги деп өткөрүлүп, бир акробатика сыяктуу 5-6 спорттун түрүнөн гана ушул олимпиадага кирбеген түрлөрүнөн өткөн. Анан кийин ушул аскер оюндары дейбизби же жоокердик өнөр дейбизби, ушул Азия оюндарын кошуп анан 4 жылда бир өтө турган кылган. Анан эми быйылдан баштап кичине олимпиадалык түрлөрдү да кошту да. Анан ушул эмне себептен деп ойлойсуң? Бир эл аралык деңгээлди дагы көтөрүү максаты болгон бекен?
Муну бир мындайча түшүндүрүп айтып кетсем болот. Анткени ушу Азия оюндары бул Азия чөлкөмүндөгү оюндар да. Анан кайсы мамлекет өзүнө алса, бул 4 жыл мурун Инчондо болгондо ошо Түркмөнстандан чоң делегация келип, эмки Азия оюндарын биз алабыз деп ошол жерден эстафетаны алып кетишкен. Ошол күндөн баштап эле түркмөн командасы жеңишбек боюнча айтпадыбы күчтүү команда болду депчи. ошондон баштап эле даярдык жүрүп башташкан. Анан ар бир мамлекет ошо эстафетаны алгандан кийин алар өзлөрүнө ыңгайлуу спорттун түрлөрүн киргизгенге мүмкүнчүлүк берилет да. Ошол себептен белбоо күрөшү тарабында көбүрөөк спорттун түрлөрү болду. Ошо түркмөн күрөшү болду, белбоо күрөшү болду,
алыш.
Тарыхта биринчи жолу биздин улуттук күрөш, алыш күрөшү кирди. Андан тышкары ирандардын пахлаванясы күрөшү дагы ошо белбоо күрөшүнө кошулат, ошол түрлөрүнөн кирди. Анан бул жерде да ошо олимпиада түрлөрүн дагы кошуп аралаштырды да. Бул айтып атат, ошо Азияда Азия оюндары берки негизги Азия оюндарына дагы бул ошого жакындап келатканы сезилип атат да. Ошондуктан спорттун түрлөрү аралашып кирип аткан ошол себептен.
Ушул жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, биздин кыргыздын улуттук алыш күрөшү кирди депчи. Анан ушул алыш күрөшүнүн ушул жабык имараттагы имарат ичиндеги Азия оюндарына кириши биз Кыргызстан үчүн, жалпы эле ушул алыш күрөшү үчүн кандай мааниси бар?
Бул абдан чоң жетишкендик деп айтат элем. Мисалы улуттук күрөш боюнча, улуттук спорттун түрлөрү боюнча ушул алыш күрөшү дүйнөлүк деңгээлге чыгып кетти. Анткени дүйнөлүк чемпионаттар өтүп атат, Азиянын чемпионаттары өтүп атат. Андан тышкары ушу 4 жылда бир боло турган жабык имарат арасындагы спорттун түрүнө программасына кирди. Бул биз үчүн абдан чоң жетишкендик, абдан чоң сыймык деп айтсак болот. Андан тышкары ушул улуттук спорттун түрүнө 9 корголда дүйнөлүк интеллектуалдык оюндарга кирип атпайбы? Анан Азиялык деңгээлде ушу көк бөрү менен эреңиш да чыгып кетти. Эң негизгиси алдында ушу алыш күрөшү пока ушу абдан чоң жетишкендик менен жүрүп атат десек болот да.
Ушул эле алыш күрөшүнөн мисалы бизде белбоо күрөшү деп коебуз го, белбоо алыш күрөшү деп чыга баштабадыбы? Бизде көп түрү бар да, мисалы кыргыз күрөшү бар, классикалык улуттук күрөш бар, анан алыш күрөшү бар. Ушул күрөштү өнүктүрүүдө биз мындай чабалдык кылып жаткан жокпузбу? Кыргызстан негизи өзүндө эле, жалпы мисалы грек рим күрөшү, эркин күрөш республика боюнча көп секциялар бар, мына масса көп. Ошол эле учурда алыш күрөшүнөн же кыргыз күрөшүнөн же ушундай бир аймакка эле тиешелүүдөй байкалат да.
Алыш боюнча да Кыргызстан ичинде да көп иштерди кылышыбыз керек. Бардык областтарда, региондордо негизи болуш керек бул күрөштүн түрлөрү. Бирок ушу ошол эле кыргыз күрөш, ошол эле классикалык күрөш, бул алыш күрөш менен балдар бири менен күрөшсө болот жакын. Анткени баягы белбоо кармап күрөшкөн спорттун түрлөрүнө кирип атпайбы? Ошол себептен ошо ал кыргыз күрөшүндөгү балдар дагы ошо отбордон өтүп, тандалмадан өтүп, ошо курама команданын катарына кирип барып катышып келген учурлар болду.
Жакшы, ушул эле суроону Жеңиш мырзага узатсам, Жеңиш мырза, угуп атасызбы?
Угуп атам.
Ушул бизде негизи эле улуттук күрөштүн түрлөрүнө кызыккандар көп эмеспи? Бирок ошол эле учурда ар бир эле бир гана аймакка тиешелүү эле машыгышат да. Мисалы Талас тарапта кыргыз күрөшүн, Баткент тарапта алейлик күрөшүн, ушул сыяктуу эле. Мисалы алыш күрөшүн болсо дагы бир белгилүү бир аймакта эле да. Анан жалпы бир күрөштүн түрүн негизги Кыргызстан боюнча пропагандалоого эмне жетишпей жатат деп ойлойсуз? Мисалы алыш күрөшү эл аралык деңгээлге чыгып бара жатат, ушуну дагы өнүктүрүп кетсек кандай болот эле?
Эми алыш күрөшү эл аралык деңгээлге чыгаарын дагы байкаш керек мындан ары. Канча жылына канча чоң ийрим элдештер өтөт, кичим элдештер өтөт. Илгертен эле биздин күрөштө, мисалы үчүн эркин греко рим күрөштөрүндө биздин балбандар ошо кыргыз күрөшүнөн, белбоо күрөшүнөн келген балбандар. Алар ошол жактан күрөшүп үйүнөн, айылдан, бала чагынан ошол күрөш менен күрөшүп отуруп жакшы күрөшкөндөр, анан кийин жанагы вольный греко римский күрөшүнө келген болчу. Алар кийин аралашып тияка деле катышып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул күрөштүн түрлөрү бир эле. Мына кайсы вольный греко рим күрөш өнүгүп аткан жерге алыш күрөш күрөшүн да жүргүзүп койсо болот.
Бир аздан кийин кайра байланышып, уктуруз, пикир алганга аракет кылабыз. Суроомду Канат мырзага кайрадан узата берейин. Ушул жалпысынан 70 медаль алдык деп кубанып жатпайбызбы? Анын ичинен 13 алтын, 20 күмүш, 37 коло. Бул кандай жетишкендикпи? Кыргыз спорту мындай өнүгүп баратат, өсүп баратат дегендин белгисиби?
Бул жерден айтсак болот, мурунку жабык имаратта дагы Азия оюндарында Инчон шаарында болгон аякта биз 40 жакын эле спортсмен барганбыз. Ошондо бир 8 медалга жетишкенбиз. Анда олимпиадалык спорттун түрлөрү жок болчу, спорттун түрлөрү мындай чектелүү болчу өзүңөр айткандай. Бул жолкусун биз ушу мамлекет тараптан да жакшы колдоолор болуп, анан Госагентство тараптан биз түз чартер рейсин менен сүйлөшүп көбүрөөк спортсмен алып барганга мүмкүнчүлүк болду. Ошол себептен биз спорттун 17 түрүнөн мындайча айтканда барып катыштык. 153 спортсмен болду, анын ичинен 44 тренер болду. Ошонун арасынан мындайча эсептеп келгенде, анализ кылып келгенде биздин ошо 153 спортсмендин жарымысы ошо медаль менен келиптирбиз. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Мындан да көбүрөөк болот эле. Биринчи күнү биздин самолетубуз 7-8 саатка кармалып кечирээк барып калгандыктан биринчи күрөшкө катыша албай калдык. Ошо түркмөн күрөшүнүн эркин күрөшү боюнча алдында бир 2-3 алтын медалга биз мындайча айтканда эсеп менен барганбыз.
Бирок болбой калды.
Бирок биз самолет кечигип 7-8 саат кечиккенбиз. Ошол себептен балдарыбыз таразадан өтө албай биринчи күнү ушу күрөшкө түшө
алганда аз катышып калган,
азыраак катышып калды. Ошол себептен дагы бир аз азайып калды деп айтсак болот. Бирок көп эле мындай суроо берип атпайбы, Түркмөнстан эмнеге биринчи орунга чыгып кетти, Түркмөнстанда спорт жакшы өнүккөн эмес эле дегенчи. Бирок Түркмөнстанда азыркы күндө спорттук базалар боюнча айтып келсек, дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтагы абдан чоң спорттук имараттарды салыптыр. Эртең бир күндө эле олимпиаданы алып өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бар экен деп айтсак болот. Андан тышкары Түркмөнстан ар бир спорттун түрү боюнча 2 состав топкобуз, 2 состав койгон, 500 жакын спортсмен катышкан. Ошол себептен булар көбүрөөк жеңишке жетишти. Анан өз жеринде болуп аткандан кийин
калыстар да жардам берип койгон жүрбү?
Эми калыстар боюнча жөнөкөй элдер деле көрүп айтып атышат, андай мүчүлүштөр кеткен учурлар болду. Аны биз жашырган менен эл деле көрүп атат.
Мисалы ошол эле Кожобеков финалда күрөшүп жатканда, же болбосо мисалы дагы башка балбандарды карасаң, ушундай түркмөнстандык спортчу чыккан учурларда ушундай көрүнүштөр орун алган байкадык да.
Айрыкча ошо белбоо күрөшү боюнча мелдештерде, ошо түркмөн күрөшү боюнча, алыш күрөшү боюнча көбүрөөк ошо сыяктуу мүчүлүштөр кетти
десек болот. Мындай нааразылык билдирип калыстарга
анын өзүнүн баягы тартиби бар да. Бул жерде эми Олимпийский Совет Азия башында туруп аткандан кийин могу өтүп аткандан кийин Калыстанда өзүнүн эрежеси менен бериш керек. Мисалы биз как жетекчи катары аларга протест жазып биз калыбызды багыла албайбыз. Анын өзүнүн калыстар тренерлери да аякка кире албайт. Өзүнүн тияктан шайланып келген калыстар бар, ошолор тейлешет.
Калыстын чечими талкууланбайт.
Калыстын чечими талкууланбайт. Мисалы футболдо деле гол кирип кеткенден кийин аны отмена кылбайт да. Ошол себептүү бир моменттер бар.
Жеңиш мырза менен байланышып кайра калыбына келди. Жеңиш байке, айтып берсеңиз, жана ушул эркин күрөш болгон жерде эле алышты дагы өнүктүрүп кетсе болот деп эдиңизби? Ошол пикириңизди дагы улап коюңузчу.
Ошо күрөш болгон жерлерде алыш күрөштү да, кыргыз күрөшүн дагы, белбоо күрөшүн да жүргүзсө болот. Ошол эле балдардын мыктыларын, мисалы үчүн эркин күрөштөн же болбосо грек рим күрөшүнөн айтып өтпөдүмбү? Булардын баардыгы кыргыз күрөштөн баштап келишет. Кайта кыргыз күрөшкө ыктуулары кайта жакшы күрөшүп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан бул күрөш түрлөрү чогуу эле өнүгүп атат деген ойдомун да мен. Эгер бул кыргыз күрөштөрү, белбоо күрөштөрү, алыш күрөштөрү дүйнөлүк ареналарга көбүрөөк чыгуучу болсо, буга да көңүл бурулуп, эл тартылып өзүнөн өзү эле ошого өтүп кетет. А буга биз күрөш жагына болсо, биздин элибизде, биздин өлкөбүздө өтө көп
кызыгы бар.
Имараттар тургузулганда бул катышууга мүмкүнчүлүгү бар десем болот.
Жакшы.
Ар бир көпчүлүк айылыбызда ушундай имараттары бар, чакан чакан күрөш менен
Жоғарда Канат Мырза айтып өтпөдүбү? Ошол эле сизге дагы улай суроо берейин дедим эле, ушул 70'ten ашык 70 медаль алганыбыз, жалпы ушул алыш түркмөн күрөшүнөн спортчуларыбыздын медаль алгандары жетишкендикпи же кандай десем, бул Азиядагынын деңгээли төмөн элеби?
Албетте бул жетишкендик. Ал албай калса эмне болмок? Бул түркмөн күрөш, тиги күрөш, биринчи күрөш, мунун баардыгы мынау күрөш түрлөрүнүн биздин өлкөдө өнүккөндүгүн белгизет. Мына башка түрлөрү боюнча караганда күрөш түрлөрү олимпиадада да жакын калып атат, азиялык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда медаль алып келип атат. Башка олимпиадалык түрлөрүнө караганда күрөш жакшы ийгиликке жетишип атат, ошондуктан биздин күрөшкө көңүл берилип атат. Анан күрөштүн түрлөрү биз кубанып атпайбызбы? Кандай болбосун күрөш бул күрөш, только эрежеси башка. Күрөштүн ыгын улуттук оюндардан көбү алынат. Мисалы үчүн эркин күрөштө да жана башка күрөштөрдө бүт улуттук жалпы ар кайсы элдин улуттук оюндарынан ыкмалары алынып, анан кийин олимпиадалык оюндары жанагы олимпиадага катышкан эркин күрөш менен грек римди гана немет чектеп койгон да.
Сиз айтып атпайсызбы?
Кийин улуттук оюндардан да кирип калабы деген ой бар. Мына кийинки күндөрдө аялдар күрөшү кирди, акырындык менен чоңойтуп атат. Бирок олимпиадалык оюн көп киргизе албайт экен, ошого карата салмактарын кыскартып, тиги ар кандай жеринен
өзгөртүп атат,
кыркып атат.
Ушул олимпиададын түрлөрүнүн өнүкпөй жатканына же балбандарыбыз ийгиликке жетпей жатканына эмне мындай себепкер болуп жатат деп ойлойсуз? Мисалы улуттук күрөштөн
түрлөрүн өнүкпөй жаткан себеби биздин мамлекетти карап көрбөйсүңөрбү? Биздин мамлекеттин экономикасы менен сшанын экономикасынын айырмасы бар. Ушуга да карап, бизде каражат азыраак, элдин саны азыраак. Мына Кытайга караганда биз кандай мамлекетпиз? Олимпиадалык оюндарга ири мамлекеттер баардыгы бири да калбай катышып атпайбы? Ошол жерден атандашуу өтө кыйын болуп атат. Ошондуктан мен айтат элем, дагы рахмат биздин мамлекетке анча мынча каражат бөлдүрүп атат. Ошо каражатты дагы кичине көбөйтүп, анан спорт түрлөрүнө мисалы үчүн олимпиадалык түрлөрүнө өз убагында чыгарып берип турса, мисалы үчүн даярдануу мелдештер жазында келет, марттан баштап эле, февралдан баштап эле ошол учурда каражат убагында чыгып берсе, көп тренерлер каражат иштеп калат, карызга таап тургула, азыр акча жок болуп атат мамлекеттер деп. Ушундайда неме болобу? Мунун баарын караштырыш керек мамлекет. Ошондой кылса дагы көбөймөк, анан каражатын да көбөйт.
Пикириңизге чоң рахмат. Уктуруу да аягына чыгып калды. Жыйынтыктоочу суроолорду узатып уктурууду жыйынтыктасак, Канат Мырза, ушул бизде деле эми ушундай эл аралык мелдешти өткөрүп калса сонун болмок деген кандай десем ойлор бар. Анан негизи эле ушундай мелдештерди өткөрүү дымагы барбы бизде? Өткөрсө болобу?
Өткөрсө болот. Мына биз былтыркы көчмөндөр оюндарын деле айтып кетсек болот. Көчмөндөр оюндары дүйнөлүк деңгээлдеги масштабта өтпөдүбү? 62 мамлекет катышты, анын ичинен 12 субъект Россияда катышты. Бул дагы абдан чоң иш чара деп айтсак болот. Ошол сыяктуу мына быйыл эле ошо өзүбүздүн баягы мүмкүнчүлүккө жарашты 5 Азия чемпионатын өткөрдүк спорттун. Эмки жылкыга да кудай берсе ошо Азия чемпионаттары каралган. Бизде ошо дүйнөлүк чемпионатты өткөргөнгө гана биздин имарат жетишпейт атат да. Имаратыбыз болсо биз ушул эле спорттун түрлөрү боюнча ири чоң масштабтагы оюндарды өткөрсөк болот. Азыр пландаштырып атабыз, бара бара 6 жыл керекпи, 8 жыл керекпи, көлдүн жээгинде ошо пляжный азиатский игры деп коет, ошону дагы пландап өткөрсөк болот.
Жакшы. Калык жыйынтыктоочу сөзүң болсо, жалпы угармандарга айтып өтсөң, буга чейинки суроолорго кызыктуу эле жооп бердиң эле.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып убактыбыз аз калганына байланыштуу мен кыргыз элиме жана ыраазычылык билдирем, ата энеме ыраазычылык билдирип кетейин. Анан ошондой эле мен жеке тренерим Салаев Алтынбек агай жана сборныйнын тренери главный тренер Канатбек Алиев агай, Азат Эркинбеков агай. Ушуларга абдан чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем, анткени булар мага жакшы жол көрсөтүп, жакшы даярдады десем жаңылбайм. Ошо рахмат. Силерге да рахмат. Иштериңиздерге ийгилик каалайм.
Чоң рахмат. Бүгүн Арай көз чарай талкуусунда Ашхабадта жыйынтыкталган имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-Азия оюндарынын жыйынтыгын тууралуу талкууладык. Уктурууга жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канат Арпачиев жана телефон аркылуу эркин күрөш боюнча СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев катышты. Саламатта болуңуздар.